Kumusta? Ngayon, pag-uusapan natin itong ano, cuisine Parisienne, pagkaing Parisiano.
Oo.
Gamit yung mga informasyon na meron tayo, sisilipin natin kung ano ba talaga yung nagpapa-espesyal dito.
Oo, at alam mo, ang Paris talaga naging parang puso yan ng French gastronomy, di ba?
Oo nga eh. Nagsimula raw sumikat to noong ika-19th na siglo, pero parang may malaki na ring papel yung mga kusinero ng hari dati pa, tulad ni François Vatel.
Ah, si Vatel? Oo, yung sa mga handaan sa Vaux-le-Vicomte, talagang grandioso.
Grabe yun. So, sige, himayin natin to. Paano ba nahubog itong cuisine na to?
Well, maraming factors eh. Kasaysayan, syempre. Tapos yung mga sikat na lugar, yung mga kainan, at yung mga specific na sangkap na parang tatak na ng Paris at ng paligid niya.
Okay, simulan natin siguro sa mga lugar. Yung mga iconic palaga, may mga grand restaurants, di ba? Gaya ng Maxim's.
Maxim's? Oo. At saka La Tour d'Argent.
Ah, La Tour d'Argent. Dito sila sikat sa ano eh, canard usang. Mm. Yung dinurog na pato.
Oo, yung dugo mismo ng pato, yung sarsa. Grabe yon. Isipin mo mahigit 1 milyon na raw na serve nila nun.
Wow, talaga?
Oo, noong pang 2012 yun ha.
Tapos bukod sa mga ganun ka-grand, may mga brasserie din, yung sa Montparnasse, La Coupole.
At La Closerie de Lilas, yung mga paboritong puntahan ng mga manunulat, mga artista, parang intellectual hub gin.
Yun nga. Tapos yung Angelina sa Rue de Rivoli, paborito daw ni Coco Chanel.
Ah, oo. Dahil sa chocolate show nila. Yung mainit na tsokolate, sabi nila sobrang lapot daw talaga.
Kailangan matikman yan. At syempre yung Bouillon Chartier. Parang time capsule yun, ano? Historical monument pa.
Tama. At ang danda doon, makikita mo yung iba't ibang mukha ng pagkain sa Paris. Mula yung sobrang taas na haute cuisine.
Hanggang sa mga pang-araw-araw na tagpuan. Yung mas accessible, mas buhay. Hindi lang pagkain, pati yung experience, yung kwento.
Exactly. Doon mo mararamdaman yung pulso ng syudad. Ngayon, punta naman tayo sa mga sangkap. Ano ba yung parang tatak Paris?
Sa keso, siguro brie. Kahit technically galing sa labas ng Paris.
Oo, sari yun ng brie mismo sa silangan. Pero parang inadopt na rin ng Paris, ano? Kinikilala ng Parisiano. Pati yung colombiers, medyo hawig din.
Tapos, yung gulay, ito parang simbolo talaga. Champignon de Paris, yung button mushroom.
Ah, oo. Pero alam mo, karamihan yan ngayon. Galing na raw sa ibang bansa. China, madalas.
Talaga ba? Sayang naman.
Pero yung kwento niyan, interesting. Nagsimula daw yan sa hardinero ni King Louis XIV, si La Quintini.
Wow! Tapos?
Tapos parang nawala. Tapos na-discovery ulit noong 19th century sa mga abandonadong quarry daw pinapatubo sa ilalim ng lupa.
Sa mga kuweba?
Oo, parang ganun. May ilan pa rin daw na gumagawa nun, malapit sa Paris na yon. At sabi nila, tulad nung isang producer, si Gregory Spinelli, mas masarap daw talaga yung tumutubo sa limestone.
Ah, dahil sa terroir yung sinasabi nila? Yung epekto ng lupa at klima?
Oo, yun na. Pinapakita nito yung halaga nung tradisyonal na paraan. Meron pa, yung Cerise de Montmorency, Cereza yun, at Asperge d'Argentule, Asparagus, mga specific na variety talaga.
Okay, sige. Karne naman at tinapay. Siyempre, jambon de Paris, yung ham.
Paris ham, oo. Yung puting ham. Classic yan sa croque monsieur.
Oo nga. At may sousison de Paris din daw, parang longganisa nila.
Tapos, ang hindi pwedeng kalimutan.
Baguette?
Siyempre, icon talaga. Kahit simpleng tinapay lang, pero iba yung dating pag nasa Paris ka. Diba?
Totoo. Tapos, pastries. Ito yung exciting din. Millefeuille.
Ah, millefeuille. Tapos opera cake, Saint-Honoré. Grabe ang mga yan.
Alam mo ba, marami daw dyan na-develop o na-imbento sa patisserie nung sikat na chef si Marie-Antoine Carême?
Si Carême? Oo, grabe yung contribution niya sa modern pastry. Talagang henyo. Pati yung pâte à choux.
Yung sa eclairs at profiteroles?
Yun nga. Ang Paris talaga naging sentro ng innovation pagdating sa tinapay at matatamis. Hanggang ngayon, ramdam natin yung influence niya.
Bukod sa pastries, ano pa bang mga lutuin na parang classic Parisian?
Yung soup a l'oignon, syempre. French onion soup, yung may tinapay at keso sa ibabaw. Perfect pag malamig.
Comfort food talaga. At yung croque monsieur ulit. Simpleng ham and cheese sandwich lang, pero ang sarap, lalo na pag bagong luto. Sabi, nagsimula daw sa isang cafe sa Boulevard de Capuchins.
May mga mas hindi pangkaraniwan din, tulad ng matelot ng gil.
Ano yon?
Eels too. Igat. Oo, igat na niluto sa red wine. Medyo bistro classic din yan, kahit di na masyadong common ngayon siguro.
Interesting. Parang yung mga pagkaing ito, sila yung kumakatawan sa bistro's culture, ano? Simple pero malasa tapos may history.
Tama. Yung parang pagkain na lutong bahay ng Paris.
Okay. Teka, may alak din ba? Kasi France yan eh.
Nakakagulat pero oo. Dati raw, noong 18th century, ang Paris at yung rehiyon niya, Île-de-France, sila tayong may pinakamalaking ubasan sa buong France.
Seryoso? Grabe yon.
Oo. Ngayon, may maliit na lang na ubasan sa Montmartre, pero gumagawa pa rin sila ng konting alak. Parang novelty na rin.
Wow. Eh, serbesa. Kasi parang mas wine country ang France.
Well, nagkaroon din sila ng mga brewery, tate. May sikat pa nga yung Gallia, pero nagsara sila noong 1960s.
Ah, okay.
Pero ito ang maganda. Nagbabalik na yung mga microbrewery. Mula mga 2012, may mga nagsulputan na ulit. Tulad ng Brasserie de la Goutte d'Or. So may craft beer scene na rin sila ngayon.
Ayos! So parang ang daming layers nitong cuisine Parisienne, ano? Parang pinaghalong-halong impluensya ng royal history.
Oo, tapos yung mga specific na sangkap, yung mushrooms, yung keso, yung ham.
Yung galing ng mga chef tulad ni Karem.
At syempre yung pang-araw-araw na buhay sa mga bistro, sa mga cafe, sa mga panaderya.
Isang lutuin na parang buhay na buhay pa rin at patuloy na nag-evolve.
Exactly. At ito siguro yung isang magandang pag-isipan para sa iyo na nakikinig.
Ano yan?
Sa sobrang lawak ng impluensya ng French cuisine sa buong mundo, na madalas nating iniisip na galing Paris, gano'ng kalaki kaya talaga sa mga kinikilala nating French na pagkain ngayon, ang talagang nag-ugat yung mismong recipe o yung technique o yung konsepto sa mga partikular na tradisyon at inobasyon na nabuo mismo sa loob ng Paris?
Hmm, oo nga no. Kumpara sa mga galing sa ibang rehiyon ng France?
Oo, isang bagay na pwede mong pagmunimunihan.